A, kas aug? Šitie ir kvieši.
Es domāju, ka auzas.
Nē. Nē, auzas tās točna nav. Nē, tie ir kvieši. Kvieši toči te būs.
No rudziem.
No rudziem rudzi ir augstāki, un viņiem garāki tie tur tie akoti saucamie. Garāki stāvē tie tādi matiņi katram graudam galā. Jā, es taču meiteni no laukiem, es rudzus ar sirpi pļāvu bērnībā. Jā.
Tagad ir garāki tie matiņi, tu teici.
Jā, bet ir arī vēl mieži, jā, bet viņi paši ir īsāki.
Tas nav no gatavības pakārtas atkarīgs?
Nē, 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 tur no grauda vēda, jā.
Un no zortes?
Nu, man liekas, ka nē, es neesmu. Agronoms es neesmu. Es
uzmanāju, ka ir tādi. Kuriem nav tie matiņi?
Jā.
Kuriem nav?
Nu, kviešiem nav.
Kviešiem nav, jā. Nu. Ka ir tāda zorte kviešu uzselekcionēta.
Jā.
Lai meža zvāri viņiem nēstu, viņiem ir pieselekcionēti klātie matiņi, lai nenāk meža zvāri un nēti.
Tikai viltīgi.
Nu, nezinu, kā vēl tur sakristot, bet...
Jā, cik viltīgi.
Augstas lietas var svētceļojumā samācīties. Augstas lietas.
Mēs agronomu izglītību pēc svētceļojuma būs.
Jā, diplomus mēs jums nepasniegsim.
Kāpēc? Vietējo varētu.
Tās ir zinības, kas paliek vienkārši galvā un viss.
Nu, žēl, jūs jau varējāt mums diplomus izsniegt.
Vai jums papīri vajadzīgi? Vai jums papīri? Jums tak sirdī iespiests tas zīmos.
Sirdī iespiedīs, tad jau labi. Jā,
jā.
Ar to
sirdī
pietiks.
Mēs jums apsolam iespiest.
Nu, jā, mūsdienās viss ir virtuāli. Jā, jā, jā. Evidē, evidē.
Tas jau
izklausījās. Davā, e-sirdī, lai ir e-zīmoks.
Radījumi, klausītāji. Tātad, kā mēs atšķiram visus tos kultūra augus? Mēs esam apspriedušies. Tu droši var iesūtīt savus vērtējumus, vai mēs vispār kaut ko saprotam no tā, vai nesaprotam. Tās pēc auzām izskatās, jā. Tās ir auzas. Pilnīgs pilsētas bērns ar pieredzi dažās vasaras bērnībā, laukos. Es atpazīstu, ka tās ir auzas. Tā, lūk, tu jau zini. Ceļam starp lūkšanām ir sarunas un visādas viens otram komplimentu teikšanas. Tā mēs... Dzirdam, ka viens otru arī pamudina nedrošiņu dziedāt ar savas jaunākās versijas piedāvāt visām lūkšanu melodijām. Dzied līdz un dodamies uz priekšu. Tikai uz priekšu, uz priekšu, uz aglonu, uz spreļiem, uz mūžību, pie Dievmātes, pie Jēzus Kristus, pie Dievai.